Mesajul meu din această seară este continuarea pregătirilor sau cum se împacă pregătirea cu sfințenia. Am tot oscilat între aceste două titluri și eu cred că putem afla răspunsul cu ajutorul Domnului în această seară. Am mai vorbit și în capitolul precedent despre pregătiri și credem că pregătirile au fost deja bine făcute, dar merită să mai rămânem puțin la acest aspect. Pentru că mai trebuie să observăm ceva. Înainte de a se angaja în luptă, Iosua însă continuă continuă pregătirile. După ce a primit raportul celor doi spioni despre care am vorbit data trecută, el a considerat că mai sunt încă multe de făcut înainte de a trece râul Iordan și de a intra efectiv în țara promisă. Sarcina de a scăpa pământul promis de popoarele păgâne, el a considerat că necesită o pregătire laborioasă și o dăruire atentă din partea lui și a poporului său. Calități pe care Dumnezeu nu le-a cerut, ci pur și simplu le-a oferit lui ca să vadă lucrurile acestea. Chivotul, o nouă schimbare aici, între modul în care Dumnezeu acționează sau îi cu ei în pustie și de aici, de la trecerea îi, se schimbă, dacă putem spune așa. Chivotul devine piesa centrală a traversării râului Iordan, iar planul lui Dumnezeu se desfășoară, putem spune, pas cu pas. În acest moment, Dumnezeu a ridicat credibilitatea și statutul lui Iosua. Știți că i-a promis, te voi înălța înaintea poporului și toți îl ascultă în ceea ce primesc ca sarcini de urmat. Însă ceea ce merită remarcat în legătură cu pregătirile pe care le-au pornit din Sitim, este că au fost în același timp și practice, dar și spirituale. Și de aceea putem vedea că lucrurile acestea chiar merg foarte bine împreună. Și așa ar trebui făcute în orice lucrare, mai ales atunci când, ca și copii al lui Dumnezeu, ne angrenăm la o lucrare. Asemenea unei monede cu două fețe, spunea cineva, aceste două elemente sunt ambele necesare pentru a forma o singură etapă de pregătire unită și integrată. Biserica lui Dumnezeu are nevoie de conducători care sunt în același timp și practici și spirituali. Numai că e rar să găsești în calitățile acestea într-un singur lider și mai ales în propria persoană, într-un mod atât de echilibrat ca și în persoana lui Iosua despre care noi vorbim. De obicei, oamenii își vor aduce experiențele diferite unei echipe de conducere, aceasta se întâmplă. Unele fiind mai practice, iar altele poate cel puțin părând a fi mai spirituale. Dar ce minunat când abordările acestea sunt găsite sau combinate într-o singură persoană. Dar hai să revenim la trecerea Iordanului. Pământul promis, da. Dar nu raiul, cu siguranță. Războiul, suferința, luptele și moartea care îl așteaptă pe Israel pe malul vestic al Iordanului nu reprezintă speranța noastră în rai, așa cum unii interpretează trecerea Iordanului. Am mai vorbit, de fapt, despre asta. Acesta este unul dintre acele locuri în care creștinii trebuie să înțeleagă Biblia mai degrabă decât poezia imaginativă și să înțeleagă semnificația pământului făgăduit, care simbolizează, de fapt, umblarea noastră cu Dumnezeu după mântuire pe acest pământ. Dorința noastră de a merge mai departe cu El în viața spirituală și, de asemenea, capacitatea noastră de a gestiona cu ajutorul Lui, nu prin puterile noastre, luptele, războiul spiritual în care noi suntem angrenați ca și copii al Dumnezeu. Și bine ilustrat în Noul Testament, în Efeseni, în capitolul 6. Indiciul pentru interpretarea acestei cărți din Vechiul Testament însă se găsește atât în epistola către Efeseni, dar și în epistola către Evrei. De exemplu, în capitolul al 3-lea și al 4-lea din Evrei aflăm că țara Canaanului este o imagine a odihnei spirituale și a biruinței de care se poate bucura aici pe pământ fiecare credincios. O odihnă a credinței noastre în Domnul Iisus Hristos. Din nou, scrisoarea din Efes vorbește despre viața în locurile cerești, dar nu în ceruri, ci în experiența unității cu Domnul nostru înviat, în biruința sa și acum, în ziua de astăzi, locul plinătății binecuvântării lui Dumnezeu. Deci vom înțelege adevărata semnificația cărții lui Iosua doar dacă recunoaștem că ceea ce este în Vechiul Testament, în epistola către Efeseni și în Evrei, este într-adevăr legat de, și explicat mai bine în Noul Testament. Și această sugestie, desigur, trebuie să fie fundamentată întotdeauna pe cuvântul lui Dumnezeu. Așa că, hai să revenim la pregătirea lui Iosua. Iosua, am spus, a fost extrem de practic în pregătirea sa. Și versetele de la începutul capitolului 3 conțin, putem spune, detalii bogate pe care probabil le considerăm de la sine înțelese dacă nu suntem suficient de atenți. În primul rând, călătoria către Iordan începe de vreme sau dis de dimineață. Avem noi și proverbul că cine se scoală dimineață, departe ajunge, nu? Cu alte cuvinte, nu erau nici lenți, nici grăbiți. Hai! Nu. S-au trezit de vreme pentru că pentru a începe călătoria. Și probabil profitând la maximul de răcoale zilei, să nu uităm clima din zona aceea. În loc să stea până când toată lumea să-și facă bagajele, ca apoi să pornească la drum. Dar observați că ei au stat acolo câteva zile, deci au avut timp să se pacheteze, dacă am spune noi așa. Totdeauna când mergi în călătorie, trebuie să împachetezi, trebuie să-ți faci bagaj. Liderii sunt de obicei oameni hotărâți și asta e calitatea lui Iosua. El este întotdeauna proactiv. Acționează cu promptitudine mai degrabă decât acele personalități pasive care în cele din urmă ajung să facă lucrurile atunci când se nimerește sau se potrivește. Ideea este că el totdeauna avea totul înainte programat și gândit. În al doilea rând, deci, pe lângă calitatea aceasta de proactiv, în al doilea rând vedem delegarea pe care el o dă cui conducătorilor oastei, așa ne spune cuvântul Domnului. Iosua trimite căpetenile oastei în tabără, așa cum e tradus la noi. Și ne vom întâlni cu acești oameni, dar aceasta este una dintre multele ocazii în care Iosua acordă și îi trimite pe ei în tabără să facă anunțul de pregătire. Și vedem aici munca lui în echipă. El nu caută să facă el totul, ci are în jurul său un grup credincios care îi împărtășește viziunea și îndeplinește cu ascultare cu sarcinile pe care el le-a transmis. Un comentator spune, oricât de mult au fost împreună, există o diferență clară între rolul lor și rolul lui Iosua. Și vorbim de echipa aceasta care conduce. Ei nu poartă întreaga responsabilitate și nu li se cere să facă tot ceea ce face el, adică ceea ce făcea Iosua. Lucrul armonios împreună nu implică ca toți să facă același lucru. Cu atât mai puțin ideile fiecăruia fiind la fel de bune cu ale tuturor celorlalți. Iosua știa importanța delegării și cum să o ducă la bun sfârșit. A rămas ferm la conducere. Și în al treilea rând, o altă calitate, modul lui de comunicare. Adică comunicarea lui a fost clară. Oamenii știau exact ceea ce trebuie să facă. Oamenii nu aveau nicio îndoială cu privire la ceea ce trebuiau să facă și când trebuiau să facă, pentru că lucrurile acestea au fost foarte clar comunicate către ei. Iată, Iosua 3 cu 3 și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți, care sunt de neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porneți după el. Cu alte cuvinte, ei vor ști pe ce drum să meargă. Li s-a arătat drumul pe care să meargă. E adevărat că avem specificarea, că tot în comunicare, că drumul pe care... N-ați mai trecut pe drumul acesta. E un drum nou. De aceea, urmați chivotul Domnului. În afară de asta, nu ar fi avut nicio idee despre direcția pe care ei trebuiau să o ia. Acum nu mai aveau îndoieli, instrucțiunile au fost nu numai clare, ci și suficiente. Ei au, li s-a mai spus în porunca venită de la Iosua să păstreze o distanță bună față de chivot. De aproximativ 1000 de metri. Atât din respect sau reverență față de chivot, cât și din cauza puterilor sale spirituale. În istoria ulterioară știm foarte bine că Uza avea să descopere costul ignorării acestui amănunt important. Dar în dimineața după ce Iosua a primit raportul acela favorabil de la cei doi spioni, le-a spus izraeliților să se mute pe malurile râului Iordan și să-și așeze tabera în așteptarea trecerii. Iosua 3 cu 15, mai târziu, ceea ce noi nu am citit, ne spune clar că râul sau Iordanul era în stadiul de inundație. Și putem spune că albea râului era, apele erau peste malurile râului și comentatorii spun, sugerează că ar fi fost cam 1,6 kilometri. În care apa se mișca, era umflată, era peste inundație și că ar fi avut 16 km la oră, ceea ce înseamnă că era un torent de apă care ducea totul la vale. Probabil că culegea tufișuri, lemne și restul produsului și ce se întâmplă într-o perioadă de inundație. Un pod sau un feribot solid ar fi fost frumos, dar niciunul nu era disponibil la acel moment pentru poporul lui Israel. Încă o dată era vremea pentru o minune. Și această pregătire a necesitat ceva timp. Așa că izraeliții au tăbărât lângă râu timp de 3 zile. Acolo au campat. În acest timp, ei au avut ocazia să vadă cu ce se confruntau. Pentru că era primăvară și, cu siguranță, apele de la izvor Iordanului se topeau zăpezile, muntele Hermon, și au umplut albia Iordanului, revăsându-se peste maluri. Cu siguranță fiecare se întreba, cum vom trece? Ce vom face? Mai mult, simbolul conducerii spirituale trece acum de la nor, spunem că este o schimbare, de la nor la chivotul legământului. Ambele simboluri îl reprezenta pe Iahve al evreilor sau pe Dumnezeu însuși. Un comentator descrie această reprezentare unică a prezenței lui Dumnezeu astfel. Chivotul era un altar portabil, construit ca o cutie de prunghilare de 115 cm de lungă, de 68 cm lățime și de 68 cm înălțime. Era acoperit cu aur, capacul chivotului avea 2 heruvini de aur așezați față în față. Între acești 2 heruvini, Dumnezeu se întâlnea de acum încolo cu Israel. Și acolo cobora în Sfânta Sfinți, cum era când era pus chivotul în cort, cobora slava lui Dumnezeu. Toți preoții erau leviți, deși nu toți leviții erau preoți. Și avem aici o mențiune specifică. Iosua 3 cu 3. Și au dat poporului, când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, dus de preoți. Cu alte cuvinte, de acum încolo chivotul nu putea fi purtat și dus nicăieri decât de preoți, care sunt din neamul leviților. Atunci să plecați și să porniți, spune cuvântul lui Dumnezeu. N-avem nicio trâmbiță încă, n-avem niciun Moise care flutură toiagul lui să lovească, apele în cazul nostru Iordanului. Doar conducători spirituali care conduc drumul sau conduc lucrarea aceasta. Distanța de aproximativ 1000 de metri pare interesantă și oferă o imagine mai mult grafică. Acum ar putea fi arăta marșul acela când ei au pornit spre Iordan și spre țara promisă, să intre efectiv. Poate că s-au dat înapoi ca să poată vedea fiecare chivotul din toate direcțiile marșului. Adică dacă era o distanță suficientă, știți că ei veneau în coloană așezați pe seminții și așa mai departe, și fiecare din oriunde, din orice parte putea să vadă, pentru că era suficientă distanță între primii și chivot, era acel un kilometru, și probabil că fiecare putea din unghiul în care era să vadă chivotul care mergea înaintea lor și îi călăuzea. O astfel de distanță mare între chivot și popor nu era neapărat necesar, dar din nou avem aici, putem spune, semne de reflexie teologică. Avem introdus în acest pasaj conceptul acesta de a păstra o distanță față de sfințenia lui Dumnezeu. Textul nostru subliniază două aspecte ale chivotului. Arată poporul lui Dumnezeu drumul spre țara făgăduită, adică chivotul, dar reprezintă și prezența sfântă de care oamenii trebuie să păstreze distanța, prezența lui Dumnezeu. Mergem mai departe și ne oprim la versetul 5 și vedem aici că Iosua a fost profund spiritual în pregătirea sa. Versetul 5. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Cu o zi înainte ca oamenii să treacă Iordanul, Iosua le-a poruncit, sfințiți-vă. Pentru că Dumnezeu să-și arate puterea sa, oamenii trebuiau nu numai să fie pregătiți fizic, ci să fie apți și din punct de vedere spiritual. Nu se oferă nicio explicație cu privire la ceea ce înseamnă a fi sfânt sau a fi consacrat, dedicat. Dar, în esență, este a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Alte pasaje aruncă lumină asupra sensului său și sugerează, din perspectiva iudaică, că implica ritualuri de curățire, cum ar fi spălarea hainelor, evitarea anumitor alimente și abținerea de la relații sexuale. Dar implica și mărturisirea păcatelor. Cu alte cuvinte, întreaga persoană, din punct de vedere exterior și din punct de vedere lăuntric sau interior, era implicată în această poruncă, sfințiți-vă. Pregătirea trupului era un semn exterior că lăuntrul este de asemenea pregătit sau pregătirea inimii. Dumnezeu nu și-a dezvăluit planul imediat. Iosua le-a spus oamenilor să se sfințească. Nu le-a spus, știți, de acum încolo faceți-vă plute, faceți-vă bărci, faceți ceva. Nu. Și de asemenea, nu le-a dat nici arme, nu i-a pus nici să construiască un pod. Și le-a zis, sfințiți-vă. Asta e treaba voastră. Și de acum încolo, Domnul este cel ce... nici eu nu știu. Adică la momentul acela, nici el nu știa când le-a dat această poruncă. Nu ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Pregătirea lor pentru intrarea pe pământul promis, cu alte cuvinte, a fost una spirituală. Nu fizică, nu militară, dragii mei. Pentru că Domnul Iisus, eu vă voi da țara, eu voi lupta pentru voi. Și el va urma să facă minuni. Și a făcut. Slavă lui. Aici ne concentrăm doar pe o pregătire generală. Da, cum știți, de exemplu, avem o slujbă dedicată bisericii un fel de consacrare pentru adunare. Și asta este, de fapt, o pregătire spirituală. La fel cum aducerea unui bebeluș, ca Domnul să-l binecuvinteze, sigur, slujba mai degrabă vizează angajamentul părinților care trebuia să-l aducă înaintea Domnului, care trebuie să-l crească, să se ofere condiții ca el, când va veni vremea să înțeleagă Evanghelia, el să poată înțelege Evanghelia. Și la fel și ca la dedicarea unei clădiri. Sfințirea este nu piatra sau ăsta, sau materialele, ci oamenii care intră, care vin și care locuiesc în, sau vin la întâlnire în locul acesta. Creștinul se consacră cuvântul lui Dumnezeu, voii lui Dumnezeu, călăuzirii și conducerii lui Dumnezeu, voii lui Dumnezeu. Acest lucru nu este deloc diferit de ceea ce se întâmpla în acest moment cu poporul care era înaintea Iordanului. Iosua și Caleb își aduceau încă aminte de trecerea Mării Roșii. Ei erau cei mai în vârstă, singurii, mohicani, dacă putem spune așa, care rămăseseră. Unii dintre ceilalți izraeliți, care poate erau copii, poate și mai aduceau aminte de vremea aceea în care stăteau înaintea Mării Roșii. Și întreaga națiune însă vor fi auzit povestindu-se în tabără evenimentul trecerii Mării Roșii. Cu alte cuvinte, toți știau că Domnul mai intervenise încă o dată în mod miraculos în Marea Roșie. Dar de data asta era puțin diferit. De ce? Pentru că Iosua nu și-a ridicat toiagul și nu și-a întins mâna peste apă, așa cum a făcut Boise. De data asta el vorbește direct preoților, liderilor spirituali, dacă putem spune așa. Luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Aceasta este porunca lui Iosua, bineînțeles, care vine de la Domnul. Chivotul simbolizează prezența personală lui Dumnezeu în fața oamenilor. Știm foarte bine că chivotul conținea cuvintele lui Dumnezeu pe cele două table de piatră. Dumnezeu a scris legea și promisiunile lui Dumnezeu față de Israel. Și toate acestea erau acoperite de scaunul milei pentru a aminti poporului de dragostea și de harul lui Dumnezeu. Chivotul a reprezentat de asemenea suveranitatea și conducerea lui Dumnezeu asupra poporului. O conducere care avea să-i ducă prin următorii 40 de ani ca să cucerească, de fapt, țara promisă. Chivotul este menționat de 10 ori în acest capitol și domină, dacă putem spune așa, scena aceasta dinaintea noastră. Așadar, întreaga imagine pe care o avem aici oferă, putem spune așa, o dimensiune cosmică a ceea ce oamenii din zilele noastre spun că pare a fi un fragment de prost gust din istoria Israelului. Așa spun criticii noștri de astăzi. Cum adică să treci așa ca pe uscat Iordanul? Cine te mai crede astăzi la ceva? Dar, dragii mei, de asemenea, acest eveniment indică faptul că a fost la fel ca și exodul și darea legii și mana, întotdeauna intervenția lui Dumnezeu. Întotdeauna Dumnezeu a făcut mari minuni pentru poporul său. Și ăsta e modul în care Dumnezeu s-a dovedit a fi Dumnezeu poporului și a dovedit că este întotdeauna alături de popor, în mijlocul poporului, împlinind nevoile poporului. Și aceste lucruri sunt demn de remarcat și, bineînțeles, și noi n-avem voie să le uităm, pentru că totdeauna noi ar trebui să ne bazăm pe promisiunile lui Dumnezeu. Dar știți că există o întreagă dezbatere. Ce s-a întâmplat cu chivotul? De ce se vorbește atât de mult astăzi despre chivot? Și există o posibilă semnificație a lui pentru viitor? Cum răspundem la asemenea? Știți că sunt filme, sunt cărți și așa mai departe cu privire la chivot. Nu știm ce s-a întâmplat cu chivotul. se poate concepe că a fost distrus când Ierusalimul a fost pustit de Babilon. Babilonieni, știm lucrul acesta. Sau poate că a fost adus înapoi din Babilon și că a fost în templu când Titus, de exemplu, l-a dărâmat templu și a ars templu în anul 70 după Hristos. Poate că chivotul n-a fost distrus. Nu este deloc exagerat să credem că există undeva și că într-o zi va reapărea. Întotdeauna, dacă citiți și aveți interesul, întotdeauna se mai descoperă lucruri noi despre, despre arheologia Vechiului Testament. Dar orice s-ar fi întâmplat cu el, trebuie să înțelegem că ceea ce a reprezentat chivotul nu s-a încheiat. Adică, ce nu s-a încheiat? Legământul lui Dumnezeu și jurământul lui Dumnezeu. Cutia ca și cutie a ajuns până astăzi diferite forme. Din vremurile lui Noe și a lui Avram, trecând prin Vechiul Testament, în Noul Testament, promisiunile lui Dumnezeu vor continua să se împlinească până la sfârșitul acestei ere. Și, sigur, dincolo de ea, în eternitate. În cartea lui Iosua, însă, învățăm și din versetele acestea că pregătirea spirituală și războiul spiritual depășesc cu mult importanța pregătirii militare și a războiului fizic. Priviți în jurul nostru în aceste vremuri cu două războaie aproape de granițele noastre, observați cum și ce pregătiri se fac în jurul nostru din punct de vedere militar. Dar observați, accentul aici este, de fapt, pe pregătirea spirituală. O, măcar noi, dacă am învățat lucrul acesta. Când veștile războaie vin, când înarmarea continuă, ce bine ar fi dacă noi ne-am pregătit din punct de vedere spiritual. Așa că avem introdus această idee a sfințirii, care înseamnă, așa cum știm, a fi pus deoparte pentru Domnul. Conceptul de sfințire se găsește în cartea lui Iosua, amintit de 6 ori. Și de fiecare dată se potrivește cu tema generală a Vechiului Testament. Știți care era? Sfințiți-vă și despărțiți-vă sau ieșiți din mijlocul neamurilor și din mijlocul păcatului. Aceasta includea e adevărat, sfințirea în Vechiul Testament, o varietate de spălări rituale și pregătire pentru a face față contaminării care se afla de cealaltă parte a Iordanului. Însă, timp de 40 de ani, Israelul a rămas într-o anumită existență, izolat așa, cu puține influențe din afară. Și mă gândesc la perioada cât au fost în pustie, sigur, aveau contact, ei tot mergeau, ei tot erau în marș și aveau contacte, dar nu stăteau mult într-un loc. Și de aceea au fost mai zis, dar se schimbă situația. Pentru că intrarea în Canaan și așezarea lor acolo a avut impact și, bineînțeles, erau în mijlocul popoarelor canaanite. Și influența păgânismului și influența idolatriei a fost cu mult mai mare decât în perioada cât erau în pustie. Cu alte cuvinte, de acum aveau să intre în cuibul de vespi, în mijlocul cuibului de vespi. Și o înțelegere a cine erau ei ca popor separat. Vedeți, de aceea Dumnezeu le-a sfințiți-vă, puneți-vă deoparte, tot ea, de ce? Pentru că era necesar atunci când, și n-au înțeles lucrul acesta. Că ei au fost contaminați, au fost seduși de idolatrie. Și faptul acesta, știți că mai târziu Dumnezeu a trebuit să-l judece și să-i pedepsească și să din nou să-i ducă în robie și în robia Babilon, datorită faptului, și numai pe Iuda, ci și pe în robia siriană pe regatul de nord. De aceea, dragii mei, lupta aceasta era esențială, de fapt, ca poporul să înțeleagă cine sunt ei cu adevărat. Că ei sunt un popor separat al lui Dumnezeu. Poate că cuvântul sfințenie sau sacru reprezintă ideea mai aproape decât sfinț, spunea cineva. care este o redare generală. Termenii sfințire și sfințenie sunt acum folosiți atât de frecvent pentru a reprezenta calități morale și spirituale, încât cu greu transmit cititorului ideea de poziție sau relație ca fiind existentă între Dumnezeu și persoana care s-a consacrat Domnului. Totuși, aceasta pare să fie adevăratul sens al cuvântului Kadeș în limba ebraică. Este unul dintre cele mai importante cuvinte, însă, din scripturile ebraice, sfințiți-vă, sau Kadeș. Și nu numai din punct de vedere teologic, și din punct de vedere practic. Și vedem ambele dimensiuni în experiența aceasta a lor în trecerea Iordanului. Căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru, spune Iosua poporului. Trecerea Iordanului în timpul revărsărilor din timpul primăverii era o nebunie, dragii mei, din perspectiva omului. Însă Dumnezeu își va arăta din nou puterea, prezența și faptul că întotdeauna se ține de promisiunile făcute. Dar atunci nu era nimic nou pentru doi din popor, pentru Iosua și Caleb. Pentru majoritatea oamenilor, sigur, totul era nou. Dar totul va deveni realitate și în viața celorlalți din popor și vor vedea cum Dumnezeu pentru ei a oprit un râu umflat de zăpadă topită de pe muntele Hermon pentru a-și conduce poporul său ca pe uscat acolo unde el dorea. Și Dumnezeu are puteri nelimitate ca să-și țină promisiunea și noi nu avem voie să uităm lucrul acesta. Lucruri minunate îi tradus la noi. Cuvântul acesta ebraic din spatele acestei expresii este cuvântul cel mai apropiat din Vechiul Testament pentru ceea ce noi numim astăzi minuni sau miracole. Și aceste minuni au fost acte atât de impresionante încât i-au uimit pe oameni din vremea aceea și după ei ce au făcut? Au izbucnit în a lăuda pe Dumnezeu. El a inclus acte miraculoase ale lui Dumnezeu și vă aduceți aminte de tot ce s-a întâmplat printre egipteni. Și erau lucruri atât de anormale pentru cei ce nu-L cunoșteau pe Dumnezeul lui Israel. Și nu puteau fi explicate cu siguranță. Numai că ei le-au văzut cu ochii lor și le-au experimentat. Așa că există o singură explicație posibilă. Că numai Dumnezeul lui Israel poate să facă astfel de minuni. Detaliile contează. De aceea, fiți pregătiți, pregătiți-vă. Pregătirea este un aspect practic, cât și spiritual, dacă, într-adevăr, vrem să avem biruință. Și mai ales dacă vrem să devenim un lider spiritual, eficient. Iosua este un model de lider în acțiune, în înțelepciune, în delegare și claritatea și suficiența în a comunica ceea ce trebuia făcut. Cu siguranță el este practic în pregătirea lui. De aceea nu fi super spiritual și nu crede că unii se duc la extrema, nu, Domnul, nu trebuie să mă pregătesc. Domnul face totul, nu. Domnul nu-și va face partea mea de pregătire fizică, ci Domnul își face partea lui ceea ce eu nu pot. Dar tot ceea ce eu pot, El așteaptă ca eu să o fac. Așa că, în loc de concluzie, avem câteva întrebări pe care să ni le punem. Ce pași aș putea face pentru a-mi îmbunătăți modul de a conduce familia, de a conduce lucrarea, de a conduce biserica și așa mai departe, dacă sunt într-o poziție de conducere? Și mă rog ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre și fiecare să căutăm răspunsul la asta. Bineînțeles, în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Iosua împreună cu poporul au pornit dimineața de vreme, s-au dis de dimineață, pentru a asculta porunca lui Dumnezeu. Întrebare. Eu ascult? Sau mai lasă-mă, Doamne, nu, mâine, poimâine, duminica viitoare sau așa mai departe. Nu. Sunt atât de preocupat să mă pregătesc și spiritual cât și practic în ceea ce mi s-a încredințat. Iată întrebări pe care ar trebui să găsim răspuns la ele. Pentru că astăzi, sigur, nu e nevoie să practicăm spălări rituale. Dar ce înseamnă porunca sfințiți-vă, de fapt, pentru noi în mod practic? În ce moduri pășesc în râu, adică în Iordan, sau noi ca și indivizi și ca lideri ai bisericii de astăzi, pentru a conduce adunarea în viața spirituală mai profundă și în războiul spiritual? Adică noi trebuie să fim un exemplu. Noi suntem primii care împlinim cuvântul lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Iată, aceste lucruri am vrut în mod deosebit să le împărtășesc cu voi în această seară și mă rog ca Domnul să mă ajute mie și fiecare dintre noi să ne sfințim, pentru că acesta este un lucru foarte important și luat în considerare înaintea Domnului. Și Domnul să se îndure de noi, de fiecare, să ne sfințim și știm că există un aspect al negativ, să ne despărțim de lume și ca să ne putem dedica cu adevărat Domnului. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.